Ons almagtige hemelse Vader, ek sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie Here Jesus dat ons by mekaar kan wees en dat ons die voorreg het dat U in ons teenwoordigheid is en dat U woord is en lewendig en kragtig is. Maar Here Jesus, ons bid dat hierdie woord nie ligtelik by ons verby sal gaan nie, maar dit werklik inslag sal vind in ons harte. En ons besef Here dat dit sal nie gebeur as U nie ons oë oopmaak en ons verstand verhelder, dat ons kan sien die belangrike dele daarvan en die belangrikheid van hierdie lering in ons levens nie. En ons wil vra, Here, kom breek het vir ons oop. Ons wil vra dat die engele se aanstel rondom ons gebou hier dan nie steurnis sal wees nie, die duivel ons aandag gaan aflei nie, maar dat ons vir hierdie oomblik net kan fokus op die woord en kan indring dit wat die Gees vir ons wil leer. En ons gee onsself vir U en sê, Here, hier is ons. Kom verander ons lewens, kom verander ons denke, kom vernuwe dit, kom bring dit in lyn met U wil, U plan en U pad. Dat ons opgebou kan word tot lewende stene in U huis, wat in hierdie wêreld ook 'n impak kan hê, tot eer en die verheerliking van U naam. Kom Heer Jesus, kom praat. U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is daar by vers 5. En Petrus skrywe vir ons, julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig net deur hom werk. Nou as jy so terugblaai na die vorige gedeeltes waarmee ons besig was, en jy sal die geneigte kry omtrent in meeste van die briewe, dat Paulus doen ook maar dieselfde, hy begin met die dogmatiek en die teologie daarvan, en dis geweldig belangrik ook, dat ons die dogmatiek en die teologie moet hê. Maar dan loop het oor na die praktiese christenskap ook. En daarom kry mens baie keer aan die einde van die briewe, sê jy sien dat daar baie meer praktiese dele is. Van, ek het jy nou al die goedes geleer, maar wat verwag ek in jou lewe? En omdat hy praat nou oor al die goedes wat daar is nie, maar Petrus staan stil by 'n paar dinge, wat hierdie goed is so geweldig belangrik ook. En weet jy, christenskap beteken niks, as het nie oorgaan in 'n lewe van gehoorsaamheid nie. Daar is baie mense wat sê dat hulle kinders van die Here is, dat hulle gereeld kerk toe gaan, maar in hulle lewe kry jy geen vrug daarvan nie. Dis belangrik en dit is so doodnoodsaaklik dat in my lewe, dit wat ek leer van die Here Jesus Christus, dit wat my geopenbaar word, oorgaan in 'n lewe daarvan. Ek kan nie die regverdigmaking hê van God, en ek kan nie die bekeringsdeel daarvan hê van God, maar daar is nie die heiligmaking daarvan nie. En ek het al vir julle gewaarsku, ons leef in 'n era, in 'n tyd waar ons 'n easy believism het, ons het 'n baie oppervlakkige geloof wat verkondig word, dat jy hoef net met die lippe te bely, en in die teologie praat ons hiervan, dat hulle die regverdigmaking van God losmaak van heiligmaking, en sê dis nie nodig nie. En daarmee kan ons die Bybel nie versoen nie. Die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind. As die Heer Jesus Christus jou gered het, en jy sy kind, jy het hom aanvaar as sy verlossende saligmaker, dan is dit die noodwendige uitvloeisel, dat daar in jou lewe 'n verskil plaasvind. En dit is wat ons praat van die heiligmaking. Daar's 'n verskil wat in jou lewe plaasvind. Johannes 14 skryf die Heer Jesus Christus, wie my opdrag het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief en ek sal hom lief hee en my aan hom openbaar. Kyk nou mooi, wie my opdragte het en dit uitvoer. Dis nie 'n kop christenskap nie, dis nie 'n spul kennis nie, dis nie 'n spul goeders wat ek weet nie. Dit gaan oor na die werke daarvan. Net so 'n bietjie later in dieselfde hoofstuk, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, my Vader sal hom lief hee, en ons sal na hom toekom by hom wone. Ach, en weer, in hoofstuk 15 herhaal hy dit weer en weer. Dis die wat my opdragte uitvoer. Dis die wat doen. Dis die wat lewe. Dis die kenmerk van christenskap. Nie of ek 'n bietjie kerk toe gaan nie. Nie of ek 'n bydrae lewer nie. Nie of ek 'n gebedjie een keer gedoen het 20 jaar terug nie, maar die feit van die saak dat ek my knie gebuig het voor die Allerhoogste en as ek werklik tot bekering gekom het, het dit 'n impak op jou lewe en jou lewe verander. En dis waarby Petrus nou uitkom as hy die einde praat en hy praat met die kinders van die Here en ons gee vir jou die lering, ek gee vir jou die lering as gemeente, ek waarsku julle vir julle gaan dit moeilik hê in die wêreld. Ek het die lering wat vir jou gee, julle as leiers wat moet voorgaan. En nou kom ons terug weer na die gemeente toe, nou by almal en dan kom praat hy met hulle. Die groot verandering. En party mense is, kan ek nou maar aan aanhaling sê, is goeie mense. Uiterlik is daar nie 'n groot verskil by baie mense se lewens nie. Party ons het regtig baie boos gelewe en jy sien die verskil baie duidelik en ons prys Here daarvoor ook. Die verandering is in die denke. Dis die groot strydveld. En dis die plek waar die Here my verander, so my denke. Spreuke 23 skrywe, hy sê, want soos hy is, ek vat maar die ou vertaling, nuwe vertaling, het so bietjie nie heeltemal die essensie vasgevat hier nie, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Soos jy dink, so is jy. So dis die plek waar die verandering plaasvind binne my. Die Here gee vir ons die lering en as kind van die Here kyk ek na die Bybel, ek bestudeer dit, ek drink dit in, ek begin in detail kyk daarna, maar dan begin ek dit wat ek leer in die Bybel, begin ek toepas en ek begin my denke vernuwe. Ek begin anders dink oor die goed. Paulus stel dieselfde op in Efesiërs, hy sê, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mens wat as beeld van God geskep is, lewe volkom is volgens die wil van God en wees heilig. My gees en my gedagtes moet nuut word. En wie jy soos ons 'n pad saam met die Here stap, is ons besig om in ons denke so verander te word en ek kom agter dat mens so vervreemd raak ook van die wêreld. Dat jy agterkom maar ek dink nie meer soos daai, ek kan die goed nie meer geniet nie. Die goed wat ek vroeër geniet het en die goed wat my vroeër nie gepla het, is goed wat my nou pla ook. En dis hoe die Here besig is om nie net my gees nie, maar ook my gedagtes te vernuwe en my te vat na heiligheid toe en my gedagtes te bring in lyn met sy gedagtes. Sy wil, sy ordeninge en nie my eie goeders nie. Ons kom nou by, hier is 'n paar dinge, ek gaan nie by almal stilstaan, ons kan volgende week by die ander stilstaan, net so die eerste drie wat hy noem. Houdinge en gedagtes wat in die kind van die Here se lewe moet wees. En as ons praat oor die goed, sê jy sien, dis nie goed wat van nature kom nie, inteendeel. Die teendeel kom van nature. Maar is goed wat ek moet doen ook. Ek wil so drie keer van hulle uithaal. Kom ons begin by die eerste ene. En dan skryf hy vers 5. Julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees en dan gaan hy aan, almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees. Ons praat eerst met die tema van onderwerping. Nou, ons kan nou nie vanoggend in detail oor alles praat nie, dis vir my jammer, maar by ander geleenthede sal ons by al die goeders weer terugkom, want die Bybel praat baie oor die goed. So oor die jare sal ons het volledig inhandel ook. Maar die begin en ek kom terug by die gemeente en dan praat hy oor 'n baie belangrike ding. Die vorige gedeelte praat eers met die ouderlinge en is jammer dat hierdie vertaling die eerste woord weggevat het, want eintlik moet hy letterlik so begin, so net soos julle wat jonger is, net so moet julle wat jonger is, op dieselfde manier moet julle wat jonger is aan mekaar. En nie net so, die Griekse woordjie bind terug na die vorige gedeeltekie en hy praat dan oor leierskap. En hoe het ons wêreld nie verander nie? Ons aanvaar nie meer die leierskap oor ons nie, ons elkeen wil doen wat hy wil, sy eie denke in die wêreld promoveer dit. Onafhanklike denke, selfstandige denke, nie al op sy slegte goeders is nie. Maar die wortel waaruit dit kom is nie 'n goeie plek nie. Ek en myself. Hy skryf weer vir julle wat jonger is, natuurlik bedoel hy nou die jonger mans, ons onthou in die era wat my geskryf is, die vroue, het nie so ernstig daai tyd die probleem gehad nie, ek weet nie of het vandag nog dieselfde is, ek vermoed nie so nie, maar saam met dit ook die volgende woord met julle allemaal. Jy weet, mense is op jou slimste matriek nie waar nie, en dan gaan jy universiteit toe as jy wil, of technikon toe, of wat ook al, dan begin jy achterkom, ook pa maas nie so dom soos jy toe gedink het nie, jonger is, sterk in wil, my pad, my dinge, nou as kind van die Here, kom vra die Here ook hier oor, Hy sê ek moet my onderwerp, onderdanig wees. Die letterlike woord is my oplyn onder. Dis 'n militêre term wat Petrus hier gebruik van wanneer 'n soldaat hom oplyn onder die bevelvoerder. En aanvaar wat die bevelvoerder vir hom sê ook. Ag, weer die Bybel so baie oor te sê, ons kyk na 1 Korintiërs 16, wat Paulus skryf, ek het nog 'n versoek aan julle broers. Julle weet van Stefanus en sy gesin, wat as eerste bekeerde in Gaia was, dat hulle diens van die gelowe gestel het. Stel julle onder die leiding van sulke mense, en van elkeen wat saam met hulle werk en arbeid. Onthou wat ons laas gepraat het, en met die oudlinge gepraat het, en met die oudstes in die gemeente gepraat het, wat nie altyd noodwendig net ouer is, in jare, maar die leiers wat die Here van die gemeente gegee het. En Paulus kom nou terug en sê, ons, hier is die mense, dis die leiers van die gemeente, en as nie een van julle gegee nie, daar is een leierskorp van gelowige mense wat gegee is, en hierin is daar een volheid ook, maar hierin is daar een beskerming, en ook een voorsetting van die gemeente, en die rest van die gemeente, julle stel julle self onder hulle. Die duivel het deur die jare hierdie goed ook baie aangeval in die kerk, en ons eie kerkgeskiedenis, som in die recente geskiedenis gesien, hoe baie kerkrade beheer is deur manne wat nie manne van God is nie. Met hulle eie agendas, hulle eie wille. Wereldse mense wat kerkrade bestuur het, en dan raak het en het maak het vir Christene moeilik om hulle self te onderwerp. Maar die wil van God is dat die kerkraad moet wees manne wat ernstig is oor die Here. En daarom het ons gekyk na 1 Timoteus 3 verlede keer. Hoe lyk dit? Mense wat ernstig is oor die Here. En as hulle ernstig is oor die Here, dan stel ek as gelowige myself onder hulle. Dis hoe die wil van God is. Tussen die sense skryf Paulus ook, broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en terechtwys. Kyk na die woorde, in opdrag van die Here. Dis nie dat ons onsself daar plaas nie. As ek my sê gehad het, dan was ek nie hier nie. Dan kon ek julle waarborg. Maar, van het ek kan onthou, was die roeping daar, en die opdrag is daar, en daaraan was ek nog nooit ontrou nie, in opdrag van die Here het gesê, ons moet hom dien in vryheid, maar saam met dit is daar ook een compulsie, ek moet, Hebreërs skryf ook nog so ander facet daarvan, julle as voorgangers hou wag oor die lewe, oor julle lewe, en moet aan God rekenskap gee, wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie klaar nie, want is dit vir hulle geen nut nie. Hoe stel ek myself onder? Ons sien het in die onderwys ook, as gisterand met vriende gesels oor, en een voorbeeld ek sommer wil gebruik, een onderwijsreis wat baie jare in die school gee, en baie trots het, en baie geliefd is, en dan kos het net een klas, om alles baie sleg te maak. En in die domheid van en arrogantie van hulle jeug, besef hulle nie die waarde wat hulle kan put uit die persoon, en die toevoeging in hulle lewe daarvan nie. Omdat ek so myself kyk en my eie dinge het, dan sien ek nie maar dat die Here een pad gestap het, en dat hy mens gestap het, en een mens in my pad geplaas het, wat klaar een pad gestap het, dat ek nie deur dieselfde goed hoef te gaan nie. Doen het sonder te klaar, anders het dit vir julle geen nut nie. Want hoeveel van ons leierskap en ons kerk het verlore gegaan, omdat ons net nie wou luister nie. En ons is armer van wie dit. Op die oomblik moet ek het self leer, self die pad stap. Maar nou kom hy by het tweede punt, en dis eindelijk wat nog al hoe dieper en achter het leer, hy grawe amper al hoe dieper in die wese en die denke van die kind van die Here, en ek moet myself onderwerp. Maar ek kan myself nie onderwerp as dan iets onder dit leer nie. Dan praat hy van nederigheid. En dis 'n thema wat ons nie klaar oor gepraat gaan word nie. Dis 'n thema wat as kind van die Here wat ek nooit kan bykom en sê ek het dit nou oorwin. Ek is die een van die nederigste ouens in die lewe wat ek ken nie. Ek hoor hoe ons dit sê, né? Maar gelukkig altyd so tong in die kies. 'N werkende proses. 'N proses van ek moet al hoe minder word. En dit staan my nogal aan dat daar so baie ouens in die kerk is en van hierdie vreselike vooraf mense op TV en die oë straal van die ene hoogmoed en is so vol van hulself, hulle eie planne, hulle eie dinge. En dan vat jy iemand soos daai wat in al die glansrykheid lewe in die jets en in alle die rangdierhuise En dan kyk ek na 'n man soos Paulus, wat in 'n tronk sit en wat sterf sonder enigiets. En nou moet ons onthou waar hy ons op pad het, ek laas week gesê het. Ons is op pad na die troon van God toe. En daar moet uitspraak gegee word. Wie gaan die woorde hoor, goed so goeie en getroue dienskneg? Dit gaan Paulus wees. Want Paulus is die bruikbare een op die ou end. Vers 5 sê, almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees, mekaar help. Ek wil teruggaan aan die ou vertaling toe. Hy vat dit vir my so 'n bietjie beter. Hy sê, en wees almal met ootmoed bekleed en onderdanig aan mekaar. Dus iets is dit verloor in hierdie vertaling. Met ootmoed. En die woord wat hier gebruik word is 'n woord van om laag te wees in denke, om jouself laag te estimiseer. Dit is soos as ek 'n waardering op my huis kry en dat ek 'n lae waardering gee vir myself. Ons is geneig om onsself te ruk in die wêreld hier rondom ons propageer dit, elke advertensie propageer dit, jou wil, jy is belangrik, you're worth it, en alles wat daarmee aangaan. En die duivel wil jouself hoog maak in jou eie oë. En hier kom staan die woord van die Here Jesus en hy sê, ons moet onsself beklee met nederigheid. 'N lae waardering, waardasie van wie en wat ek is. En dan praat ons nie van 'n skyn nederigheid of 'n slegte selfbeeld of iets nie. Dis 'n estimasie van wie en ek werklik is. En ek kan dit net kry as ek na die woord kyk en die woord sê vir my wie ek is. Daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Ek sal nooit na die teenwoordigheid van die Here soek as hy my nie gevra het nie. My totale verloorheid. As ek eers deur God se bril begin kyk na my as mens, dan begin ek myself sien vir wat ek is. Is maar warm. Ek is niks werd nie. En as mens begin praat van dit, dit is goed, en dan kan ek sien hoe die wêreld begin afsny, en dan baie kinders van die Here selfs begin afsny, en sê nee, dit is nie waar ek wil wees nie. Ek is 'n koningskind. Ek is tot alles in staat. As ons halwe waarheid vat, of helfte van die waarheid vat, is jy nog steeds bezig met 'n volle leun. Ek onthou baie jare terug, toe ons pas begin het in die bediening, is eindelijk toe ek, dis rondom die tyd toe ek hier aangestel is, is nou al, wat is dit, vir die kinders toe was, nou wil heel nog net een molshoop hoor, hy was nie een berg nie, ek het gedink, aan een oggend toe ek kom, moet ek die ding omskop of nie, toe het ek hom maar gelos, en nou het ons die berg daar. Daar was een visioen van Rick Joyner, wat ons so deurgewerk het, een prachtige stuk werk, wat die Here van hom gegee het oor die kerk in die eindtyd. En daar was een deel in wat vir my baie waarde gehad het al die jare in my bediening, en wat vir my nog steeds belangrik is. En dis ook om ek het het vat saam met hy, want het hou met die woord bekleed. Ons moet met onself met nederigheid beklee. In die visioen het die Here om op die pad gestap, en ek wil nou die hele ding uitleen, ek wil net saak maak wat hier is. En in sy pad wat hy gestap het, soos ons saam met die Bybel, het die metafoor, het hy die wapenrusting van God aangetrek. En die wapenrusting het geskitter, soos het is, en het is so. Die wapenrusting van God is iets ongelooflijks, en is prachtig, en is skitter. Maar die probleem met sy wapenrusting, toe hy dit nou aan het, is, dit skyn so van die glorie van God, dat hy nie mooi kan sien nie. Daar lê julle preek net daar en al klaar, nie. Dis daai groot deel, van ek is 'n koningskind. Ek is tot alles in staat, ek kan al hier goeders doen, en ek is brul, en my sê, baie keer in jou jong lewe, kom jy dit achter, en my sê ietsie daarvan, van Paulus' lewe in die jong geskrifte, en dan sê jy hoe God op pad saam met hom stap. En Rick Joyner skryf hier so langs die pad, het een van die engel van die Here nader gekom, en 'n ou jas boor hom aangetrek, om beklee, die nederigheid. En toe kon hy weer duidelik sien. En toe is hy weer bruikbaar. Beklee met nederigheid. En hy studeer die visioen op sy skrywe, dan het hy worsteling met die ou jas, en hy maar skaam oor die jas, en die jas is nie wat hy wou gehad het, en hy voel sleg daaroor, en dan so lang later as jy dit lees, dat hy stap in die troonsaal van God, en deur die genade van die Here, met al die gelowiges om, en toe hulle omsien, hulle sien die jas, toe staan hulle op, en hulle staan op aandag, en hy dog, dus miskien die wapenrusting, wat onder so bietjie uitsteek, af en toe is die jas beweeg, en die engel draai vir hom toe sê, nee, dis die jas, dis die hoogste kenmerk, van eer en erkenning in die hemel. Julle wat laaste is, julle is eerste, dis die grootste en die wonderlikste kenmerk van kind van die Here, dat hy word die minste. En ons sien dit in Paulus' eie lewe. En hy het hierdie eie goed op 'n harde manier geleer, en ons moet na ons leermeesters luister en daarna kyk en dit indrink, want hierdie is die groot geheimenis van die bruikbaarheid van die kind van God in die uur waarin ons lewe. Solank jy nog vol is van jou eie idees, jou eie planne, jou eie dinge, en ek wonder hoeveel kinders van die Here lei nie hieronder, dat hulle nooit die kragtige hand van God ervaar nie. Want die geheim is, jy moet uit jou eie pad kom. Jou idees, jou planne, jou ambisie moet dood. Dan kan God begin beweeg. Johannes 13 het ons die pragtige deel, die voete was van die disciples, vooraand van die sterwe van ons Heer Jesus Christus, waarvan te kom. Dink een bykie hoe hy opgetree het in sy aardse bestaan. Die koning van die konings, wat alle mag besit, wat net een woord kan spreek en die goed gaan gebeur, wat net een magswoord kan spreek en die kosmos hou op bestaan. Want ons op sy knie met een lappie en hy was die mense sy voete. Hy skryf as As ek, wat jylle Here en jylle leermeesters, jylle koning is, dan jylle voete gewas het, word jylle mekaar sy voete ook te was. Ek dink nie, ons as kinders van die Here snap nie enigszins nog wat hy van praat nie. Ek sien het in ons kerk, dat ons snap nie waarvan hy nog hier praat nie. Want ek dink, ek is nog sekere jobs waardig en sekere goed is benede my. Ek het vir julle voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen moet, julle ook doen. Dit verseker julle slaaf, is nie belangrik as 'n eienaar nie. Geslaaf ook nie belangrik as een wat hom gestuur het nie. Julle weet het nou, gelukkig as jy dit doen. Dis die praktiese uitvloeisel van my christenskap. Ek moet minder word. Matteus 11 skryf die Here, neem my juk op julle, leer vir my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Dis wie ek is. Hoekom so belangrik? Kom ons gaan aan. Vers 5. God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee genade. Die waarskuwing en die belofte. God staan teenoor, die letterlike vertaling. As ek vol van myself is, my eie idees, my ambisie, dis die oorsonde wat gebeur het in die tuin. Eva het besluit wat vir haar belangrik is. God het gesê, sy het besluit. En sy het gaan staan teenoor hom. En vandag doen ons dieselfde. As ek in beheer van my lewe wil wees, my ideale, my planne, ek u groot wil wees, belangrik wil wees, dan staan jy direk in opposisie teenoor hom. Spreuke 6 skrywe, die Here haat 6 dinge en neer daar 7, waarvan hy afskeid het, kan ek sterker woorde as dit gebruik. Nommer 1 begin hy, o, wat straal van hoogmoed. En dis nie sonder rede dat hy met die 1 begin nie. Hierdie wêreld verabsoluteer mense wat vol is van hulself. Hulle praat net oor hoe hulle goed is en wonderlik is en wat hulle doen, wat hulle kan beteken, wat hulle plan is, waar hulle pad is, wat hulle alles gaan doen. God het daar afskie daarin. Hy is God. Ek is gemaakt vir hom. Nie andersom nie. Een bykie verder af van spreken, om die Here te dien, is om te haat verkeerd is, daarom haat ek hoogmoed en hofvaardigheid. En as ek het in myself sien, haat ek het tot die uiterste haat, en ek sal het doodmaak, Here, ek is niks, en ek wil niks wees nie. U is alles. Paulus op een harde manier, in 2 Korintiërs 12, daarom so het ek nie hoogmoedig sou wees nie. Is daar vir my door in die vlees gegee. Boodskapper van Satan om my vuiste te slaan, 3 maal dik gebid dat die Here van my moet wegneem word. Maar sy antwoord, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Solank ek hierdie glas gevul het met myself, hoeveel kan ek vul van hom? Ek sal nou nie koster aan doen wat party mense doen dat hulle uitgooi hierso nie. Die Here wil ook nie verdun wat hier binne is nie en ook nie meng nie. Ek wil jou leeg hê. Dis wanneer ek leeg is, dan wanneer ek niks is, dis wanneer ek gebreek word, en Paulus is hier gebreek, en hy is fysies gebreek. Hoeveel kla ons nie oor ons omstandighede, en ons kla nie oor siekte, en ons kla oor ons finansiële toestand, en ek besef nie dat God is besig om my leeg te maak nie. Prys die Here daarvoor. Prys die Here daarvoor dat jy bakkant voor iemand moet staan en verwerk. Prys die Here vir elke vernederende situasie waarin ek is. As jy nie eie ek het nie, en 'n selfbeeld het, en jy leeg as in jouself, kan jy nie verneder word nie. Dit is onmoontlik. Ek word verneder omdat eie ek is. Wat moet dood? Laat het vir jou rooilig wees. Daar is nog iets wat moet dood. Daarom het die Here die situasie oor my gebring. Hy wil nie die goed in my lewe hê nie. Hy gaan my leeg maak. Want dis wanneer ek leeg is, wat ek bruikbaar raak. En hy al hoe meer raak in my. Nederigheid is die hoogste rangorde wat ek kan bereik. En is een van die hoogste goede wat ek in my lewe na moet strewe. Natuurlik saam met die ander dinge, die vrugte van die gees. Maar ons fokus nou net hier op nederigheid. Nou ja, ek weet hoe mense is, nou gaan ons na ons binnekamer toe, Here maak my nederig. Pas op vir daai gebed. Is 'n paar gebede wat dodelik gevaarlik is, maar brood noodsaaklik is. Maar sien, nederigheid is nie iets wat jy gaan wakker word en morgenoggend het jy dit nie. Jy gaan dalk deur 'n pad moet stap en deur pyn moet stap om te leer wat nederigheid is. Bid dit, maar weet wat jy bid. Net so gevaarlik soos is om te bid, Here, maak my afhanklik van U. Wat 'n wonderlike ding is om te bid. Maar dan gaan God dit doen. Miskien is jy klaar in 'n situasie dat God besig is om jou te strip van wie en wat jy is. Dan prys ek U daarvoor, Here. Deur die jare het ek al gesien hoe die Here te my eie lewe gedoen het. En ek moet bely as jong student het ek maar seker die algemene sonde gehad wat baie het gedink jy is die volgende Billy Graham in die groot gemeentes waar gaan wees en alles wat ek vir die Here gaan doen. En deur die genade van God het hy nie dit gedoen nie. Want Eddie Botha sou baie groot dinke van homself gehad het. En dit gaan op die ouend nie oor my werk en wat ek gedoen het, ek vermag het nie. Maar oor wie hy is en wie ek is voor hom. Leeg. Ek is 'n niks en 'n niemand. Maar U is God. En dit bly daar as gesonde balans, want ek is 'n koningskind. Ek is tot alles in staat, maar is bekleed met hierdie nederigheid daarvan, hierdie goed word weggesteek onder dit, en ek is dit, maar voor hom. En in sy diens, Heer, as hy nog moet breek en nog moet uithaal, en ek weet die Heer is nie klaar, en daar sal baie wat uitgehaal moet word. Doen dit, Heer. Vers 6 ook sê, onderwerp julle. Wie se werk? Dis jou werk. Dis sleutels wat ek oorgee aan die Heer, en sê, Heer, hier is ek. Ek gee beheer oor my lewe. Heer, ek gee myself aan U. Heer, ek gee myself beeld aan U. En ek is besig om heeltyd oor te gee, en ek sê, Heer, ek onderwerp my aan U. U is die koning, dis U pad. En ek kies. Ek kies om my te onderwerp. Ek kies om wat hier te staan te glo en te sê, maar Here, ek glo U woord. Al is die hele wêreld daarteen, kies ek hierdie goed. Ek kies om my te onderwerp aan die wet en die wil. Ek kies dit. Aan die kant gelukkig, die Here leer my dit ook. En ek gaan by myself nooit daarby uitkom nie. Maar luister, Onderwerp jou daarom nederigheid aan die kragtige hand van God. Hoe baie gelowiges ervaar nooit die krag van God in hulle lewens nie. Hoekom? Jy is nie leeg nie. Jy het te veel van jouself. Dis eers wanneer ek regtig begin leeg raak, dat God homself begin vul in die plek. En ek begin die krag van God ervaar in my lewe en deur my lewe. En hoe die wêreld rondom my verander deur my. As ek die krag van God in deur my lewe wil ervaar, word leeg. Dis een van die groot geheime in hierdie lewe. Nou gaan ek aan met die laaste een en ek moet hom afsluit. Miskien net voor die laaste een, vers 6, maak klaar. Onderwerp julle sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat bestem is. Dis nie my hande nie, dis nie jou hande nie. En tyd bestem bedoel nou nie vooruit na die hemel nie. Dis op die tyd wat God bestem het. Party mense moet 'n bietjie meer aansien hê, party minder. Maar vir my as kind van die Here maak dit nie meer saak nie. Word jy opgetrap, word jy nie erken nie, word jy eenkant gestoot, gemarginaliseer, vervolg, dis soos het woord vir kind van die Here. Maar daar kom 'n tyd wat ek jou sal verhoog. Ek dink die wyse gebed is, Here, nie nou nie, bær dit vir later. Wanneer dit ewig was, nie in die tydelike deel nie. Ek gaan my nie verbaas, as ek in die hemel instap, en daar is mense wat baie eenvoudig is, baie eenvoud gelewe het, maar is my geestelike meerdere. Alhoewel ek gestaan het voor baie mense en gepraat het, is daar mense wat voor my sit en my geestelike meerdere is. Een talent, en het hy gewoeker, en het ingebring. Baie talente, maar wat gemors word. Die Here sal vroeg op die tyd wat hy bestem het. Die laaste ene, en dis eintlik maar die uitvloeisel waarop het uitloop, hoekom kan ek myself verneder? Hoekom kan ek oorgee? Hoe kan ek myself onderwerp aan mense bo my? Werp julle bekommernisse op God, want hy sorg. Want hy is God. Ek kan leeg raak aan myself, want hy is God. Ek kan leeg raak aan myself en ek hoef nie myself te beskerm nie, ek hoef nie vir myself op te kom nie, ek hoef nie my te bekommer oor die toekoms nie, want hy is God. En hy is in beheer en dit gaan op die ou end die uiting van wat glo ek werklik. As ek werklik glo dat hy God is en dat hy elke situasie beheer en dat hy die beste vir my wil en dat daar niks in my lewe gebeur wat vir my net sleg is nie, maar die goeie loop daaruit, dan kan ek myself onderwerp aan hom. Ek kan myself onderwerp aan die mense wat hy bo my gestel het. Ek kan nederig wees, want hy is God. Wat glo ek werklik? Wat ou Louis Malherbe gesê het, is waar die tyre die teer slaan. Nie wat jy sê nie, maar wat jy werklik glo. Ek kan my onderwerp, ek kan nederig wees, want hy sorg. Hy het sy raadsplan. En Here, ek wil nie hê die boot moet in die pand staan met die raadsplan, en ek weet hy doen. Laat ek minder word. Nou is al boodskapper van die Satan gestuur, wat my met vuiste slaan, al is al siekte wat te kom, al is al bekommernis en pijn en you name it, Here, gebruik dit. Moet nie laat die Here hier goed in jou leven mors nie. Hy stuur dit sy liefde. Daar is goed wat ek gaan leer, wat ek myself moet doodmaak, wat ek nooit gaan raak sien nie. En die Here orkestreer die omstandighede daarvoor. My liewe mens, moet nie dat hy het weer doen nie. En weer doen nie. Leer daai. Here, ek gee oor aan nie, ek gee op. Ek sien daar is gevaar, ligter die Heilige Gees wys dit. Ek sien daar is eie ek. Hoekom het ek kwaad geraak hiervoor? Ek sien dit raak, Here, ek bely dit. Dis die pad van heiligmaking. Ek gaan nie môreoggend opstaan as ek minder nie. Ek gaan môreoggend opstaan as ek klein bietjie minder as ek dalk nou was. Maar dis 'n lang pad om te loop. Geseend is die wat nederig is en afhanklik is. Dis iets wat jy met eer kan dra. Nie in hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld gaan dink jy is 'n swakkeling. Jy kan nie self besluite neem nie. Jy is ruggraatloos. Hierdie wêreld weet nie waaroor dit gaan nie. Maar daar kom 'n dag wat God dit gaan openbaar. Dat hierdie kleed wat jy dra, wat nie gemaklik is nie, wat nie aansien het nie, wat niemand eens raak sien nie, daai kleed is die kleed van eer. Dra dit waardig ook. Heer Jesus, ek sê vir u dankie. U is God. U is in beheer. Here, ons bely dat ons baie voldes van onsself, my eie dale, my eie pad, my manier, my wil, soos ek wil, waar ek wil. Here, dit moet alles sterwe. U is God. U is die koning. Ek is gemaak om u te dien, u te eer en te werk in hierdie wêreld vir u koninkryk. Elkeen van ons op ons eie plek, ons eie manier, eie gawes, eie talente. En ons bly, Heer, en ons weet dit, ons staan baie keer in die pad. Dankie vir u genade daarin ook. Dankie vir u verdraagsaamheid en lankmoedigheid wat u werk ook, Heer. Dankie dat u ons omstandighede orkestreer ook en dat u werk daarin om ons te bou en ons die pad van heiligmaking te stap. Dankie dat u nie soos ons as mense is en dat u na rukkie opgee omdat ons so hardhorend is nie. Maar Heer, ook vanoggend kom gee ons weer onsself. Ek wil vra, Here, wys vir ons die hoogmoed in ons lewens. Ek weet dit is vir ons 'n pynlike proses, maar is so belangrik dat dit wat moet sterwe sal sterwe. Dat U meer en meer sal word en ek net al hoe minder sal word. Dit gaan nie oor my nie, Here. Dit is alles oor U. Mag U naam net verheerlik word. Amen.